hozir endi mana qo'shiqchi deb aytyapsiz. U qanday qo'shiqchi? Masalan, qo'shiqchi kelyapti 10 liniyasi bilan. Uni vaziyati boshqacha. O'zini oyog'i bilan kelib boshpana so'rab o'tirgan. Buni vaziyati boshqa. Agar endi Shvetsiyaga kelayotganda qo'shiqchi 10 liniyasi bilan kelsa, masalan, BMT'ning liniyasi bilan, unda kvot flykting deydi bu yerda, shved tilida. Mana bularga beriladigan yordam ancha katta bo'ladi. Yaxshigina yordam beriladi bu yerda. Uy joyini
bilan siz o'zingiz o'sha kategoriyaga kirasiz-da?
Ha, o'zim ayni mana shu kategoriyaga kiraman.
Xo'p, mana o'zingizni misolingizda aytib bering bo'lsa.
Xo'p, o'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, bu yerda endi 3 xonali kvartira. Buni davlat to'laydi pulini.
Nechi to'laydi?
Bu to oilada kimdir ishlashni boshlagunga qadar. Agar masalan kimdir ishlab oila ta'minoti yo'lga qo'yilsa, unday sharoitda keyin to'xtatilmaydi haligi yordam.
Bu necha yilga cho'zilishi mumkin?
Kimda qanday bo'ladi? Bizda masalan bir 3 yilga yaqin bo'ldi. Yana bir qancha o'zbeklarni bilaman, 6 oy ham shunday yashagan yo'q. Bir 6 oy nari berilsa birdan chiqib ketdi bu vaziyatdan. Hammada har xil, masalan, bor odamlar bor, ayniqsa Afg'onistondan kelganlar bor, Birma tomonlardan kelganlar bor, umuman ishga yaqinlasha olmaydi. Bunaqalar o'la o'lguncha shunda yuraveradi.
Va o'la o'lguncha davlat o'sha kvartirasini pulini to'laydi.
Kvartirasini to'laydi, yashashiga pul ajratilinadi. Bozor o'chari, nimadir yeyish kerak, nimadir kiyish kerak, mana
bu pul ajratiladi o'shanga.
Bu endi eng kami bir odamga 3700 kron to'g'ri kelish kerak deyman-da.
Dollardan chiqib bo'ladi u, dollarda.
Dollardaki bilmadimi, yevroga aylantirib ko'rish mumkin, buni o'sha kronni 10 ga bo'linadi.
3000 bo'lsa 300 yevro bir oyga 300 yevro ekanda.
Bu faqat yashashi uchun. Masalan, haligi qochqin kasal bo'ldi. Aytaylik-da, qochqin kasal bo'ldi. U davolanish uchun bu yerda poliklinikaga borish, vrachga uchrashish bilan pul turadi, to'lash kerak, ma'lum bir summasi bor. Agar mana shu xarajatlarni qilsa yoki tishi og'ridi, nimadir bo'ldi, sog'ligiga ziyon yetdi, xuddi o'sha pulni qaytarib beradi davlat. Mana bunaqa tomonlari bor.
Boya bir suhbatdoshim aytdi, Shvetsiyada meditsina bepul deb. Siz aytyapsiz pul to'lash kerak deb. Lekin keyin qaytarib beradi degan gapingiz bilan o'sha pulli degan gap yana yo'qoldi. Shunisini tushuntirib bering.
Yo'q, bu qochqinlarga o'zi daromad ko'rib yashayotganlar bor, ularning pulini qaytarib bermaydi.
Ha.
Qochqinlarga qaytarib beriladi puli. Meditsina tekin emas bu yerda. Vrachga uchrashish, masalan, men yashayotgan hududda 200 kron turadi. Vrach bilan uchrashish bor. Kasalxonadagi yotgan odam uni davolash tekin, davolanish tekin albatta. Ammo u yerda ovqat yeyish kerak. Joyini olib turibdi. Mana bunga har bir kuniga 300 kron pul olinadi.
Lekin o'sha to'langan pulni keyin sug'urta kompaniyasi qoplasa kerak.
Yo'q, sug'urta emas, kommuna qoplaydi.
Kommuna qoplaydi. Ha, aylantirib kelsa yana tekinga chiqib qolyapti.
Qochqin ishlamayotgan qochqinning ahvoli mana shunaqa bo'ladi. Uni qaytarib beradi. Agar bordi-yu oilada qandaydir daromad bo'lsa, unday sharoitda u qaytarib berilmaydi. O'zining yonida. Elektr energiya ham qochqinlar uchun tekin tushadi. Pulni to'laydi, lekin haligi pulni kommuna qaytarib beradi. Mana shunaqa himoyalar yo'lga qo'yilgan bu yerda.
Nimalarni qochqinlarni yana davlat o'zining hisobidan o'qitadi ham deb aytishadi.
Yo'q, endi o'qish bu yerda majburiy. Chunki u qochqin bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar o'qish u majburiy bilim olish kerak. Shuning uchun bolalar maktabga qo'yiladi. Agar bordi maktabga bormagan qilsa yoki o'qish tashlab qochib ketadigan bu odatlar bo'lsa, unday sharoitda keyin maxsus o'zining nimalari bor, organlari bor shug'ullanadigan bunaqa bolalar bilan.
Yo'q, bu bolalarni maktabi, bolalarni maktabi va maktab tekin. Kattalar masalan siz ham qandaydir kasb o'rgatish kurslariga qatnagan bo'lishingiz kerak-ku.
Qatnaganman. Bu tekin o'qish borki, hammasi tekin. O'qishni hammasi tekin, lekin yashash pul turadi. Ana o'shanda bu yerda davlat tomonidan Forsikring kassa deydi nomini, shvetchasida bu sug'urta kassasi, o'sha yerdan juda bir kam miqdorda pul ajratib beriladi o'qiyotgan odam uchun. Ammo bordi-yu, bu endi qanday kasbga, masalan mehnat birjasi yo'nalishi bo'yicha, lekin odamlar o'qishi mumkin universitetda yoki texnikumga o'xshash UKS Hook School deydi bu yerda, texnikum maqomida o'zimizni til bilan aytganda bunaqa joylarga o'qiydiganlarga pul bermaydi. Bunday sharoitda qarz olishga to'g'ri keladi.